Runājumā runāsim par ieceri veselības ministra amatā virzīt Zaļo un zemnieku savienības pārstāvi Gunti Bileviču. Un, lai runātu par šo tēmatu, šajā brīdī esam sazinājušies ar mediķu arodbiedrības priekšsēdētāju Valdi Keri. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat izvirzīto kandidatūru?
Kandidatūra ir labs potenciāls, jo Bileviču kungam ir zinātnieka kvalifikācija, viņam ir pieredze darbā farmācijā, kas ir nozīmīga veselības aprūpes joma, taču nebūtu nevienīgā joma veselības aprūpē, un tāpēc viņam būs daudz un ātri jāmācās, lai sekmīgi veiktu savus amata pienākumus, un tas, protams, būs papildus izaicinājums.
Jūs jau esat ticis ar ministra amata kandidātu?
Mums bija īsta tikšanās pagājušās nedēļas nogalē, kad mēs apspriedām situāciju nozarē, neatliekamākās problēmas, kas būtu steidzami jārisina viņa ievēlēšanas gadījumā. Jā, mēs pārunājam šos jautājumus.
Un kā jums šķita Bileviča kunga redzējums par problēmām veselības nozarē?
Redzējums ir kopumā konstruktīvs un enerģisks. Tiesa, Bileviča kungam šobrīd vēl nav receptes. Visu vainu izārstēšanai nozarē, taču vienlaikus, protams, ir ļoti svarīgi, cik lielā mērā viņam kā veselības ministram būs koalīcijas un viņa pārstāvētās partijas atbalsts, un šis ir jautājums, kas ļoti cieši saistīts ar nākamā gada un arī vidēja termiņa budžeta plānošanu.
Ar ko jaunajam ministram, jūsprāt, būs jāsāk?
Trīs lielākās problēmas ir lielie pacientu līdzmaksājumi, garās rindas pēc plānveida pakalpojumiem un zemās mediķu algas. Taču jāņem vērā tas, ka lielākā daļa Latvijas vēlētāju, balsojot par iepriekšējās koalīcijas partijām, faktiski ir deklarējuši, ka tās pirmās divas problēmas viņus satrauc nepārāk. Un līdz ar to loģiski būtu lielāko uzmanību šobrīd veltīt tieši ārstniecības personu darba samaksas jautājumiem, jo bez kvalificēta personāla nebūs, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojums, kaut arī būtu pieejams pašas modernākās tehnoloģijas. Cilvēks tomēr ir pirmajā vietā.
Vai Bileviča kungs arī solīja meklēt papildus naudu veselībai?
Ir šinī ziņā saņemti pozitīvi signāli gan no Bileviča kunga, gan arī no premjerministra Spraujuma kundas, taču ir jāapzinās, ka starpība starp to finansējumu veselības aprūpē, kādu Latvijai iesaka Pasaules veselības organizācija, proti 5% no iekšzemes koprodukta, kam bija jābūt jau šogad, un to realitāte, kāda ir, tas ir tikai 3% no iekšzemes koprodukta, šī starpība ir milzīga, un ja nākošu gadu, piemēram, pie veselības aprūpes budžeta soli pievienot tikai 40 miljonus eiro, tas nozīmē, ka no 3% iekšzemes koprodukta mēs pārvietosimies uz 3,1%, un te nekādu būtisku uzlabojumu nebūs. Un te man ir jāsaka visiem tiem klausītājiem, kas vaimanā, ka veselības aprūpē nauda pazūd kā tukšā mucā, jo tiek iegrūsti daudzi simti miljonu, un kur tad tas viss paliek, šiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā nauda, ko valdība atvēl Latvijā veselības aprūpē, ir apmēram divreiz mazāk, kā būtu nepieciešams normālai sistēmas funkcionēšanai, un tāpēc arī tās problēmas, kuras šobrīd pastāv.
Tad pirmā lieta, ar ko varētu saskarties jaunais veselības ministrs, ir skarbā realitāte.
Diemžēl tā.
Un naudas trūkums, tad tas ieviesīs kādas korekcijas tajā darba plānā, par kur jūs runājāt?
Jā, tas varētu visai būtiski ietekmēt rožaino nākotnes sapņu realizēšanos, teiksim tā.
Un ar ko tas varētu beigties?
Tas varētu beigties ar to, ka sabiedrībai kārtējo reizi nākas vilties, ja viņi ir cerējusi uz pozitīvām izmaiņām veselības aprūpē.
Un ja, uz ko cerēšu jūs?
Bet mēs, protams, ka cerības nezaudējam, kā jau teicu, galvenais šobrīd ir saglabāt kvalificētus speciālistus, kvalificētus ārstus, kvalificētus māsas veselības aprūpē, jo tās pirmās divas problēmas, pacientu līdzmaksājums un garās rindas, viņas var atrisināt momentāli. Nu, pieņemsim, valdība pēkšņi nolēma, nu, iedosim 500 miljonus veselības aprūpē. Uzreiz nav pacientu līdzmaksājumu ar vienu ministra kabineta labojumu, un arī rindas saīsinās divkārt ar nākamo dokumentu labojumu, nauda plūst, viss ir laimīgi. Kvalificētu personālu tādā veidā nozarē atjaunot nevar, ja reiz tas ir ticis pazaudēts. Un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir jāņem vērā.